Dienos tema.
Labadiena, gerbiamieji radijo stoties FM 99 klausytojai. Dienos temos rubrikoje šiandien svečiai krašto apsaugos ministras Juozas Olekas. Labadiena, ministrė.
Labadiena.
Taip pat Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas. Labadiena.
Labadiena.
Kalbėsime apie krašto apsaugą, kas šiuo metu yra labai aktualu, jo lab, jog Dzūkijoje čia mes turime batalioną ir jau keletą mėnesių stebime bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir amerikiečių karių. Nuotaikos atrodo neblogos, jie ne tik pratybas daro, bet ir pabėgėjo miesto gatvėmis. Ministrė, kaip jūs vertinate štai tą patirties pasidalinimą, nes ir su kariškiais teko ne kartą kalbėti, jie sako, mes mokomės, bet mokomės abi pusės.
Aš manau, kad iš tikrųjų tai labai svarbus dalykas, kad gali vieno kariuomenių kariai pasimokyti iš kitų, pabendrauti, nes mūsų gynyba yra kolektyvinė gynyba ir mes turime pažinti vieni kitus, suprasti procedūrą, sąveiką, galų galiai įgyti tokį žmogišką pasitikėjimą ir manau, kad toks bendravimas, kuris vyksta čia, Alytuje, Vainikštienės Birutės Ulonų batalione, jis tikrai yra labai, labai geras ir tikiuosi, kad ne tik Lietuvos kariai, bet ir amerikiečiai turi ką pasimokyti iš mūsų karių, nes mūsų kariai yra įgyję patirtį ir Afganistane, Irake, Balkanuose. Ir čia Lietuvoje, dalyvaudami pratybose, jie pasižymė tokiu atsidavimu, profesionalumu, pareigos jausmo atlikimu. Tai tikrai šis bendradarbiavimas didina Lietuvos apginamumą ir prieš atgrasymą.
Liepas mėnuo, galima sakyti, atostogų metas, bet jeigu kalbėti apie tą bendrą situaciją ir dabartinę geopolitinę
kai
situaciją.
Kam atostogų metas? Kariam tai yra pratybų
taip,
metas.
Tai yra pratybų metas. Kaip jūs galėtumėte įvertinti dabartinę situaciją? Atrodo ir žiniasklaidoje tų pranešimų dabar lyg tai mažiau yra, bet be jokios abejonės jūs turite tą ir valdote tą informaciją, kurios mes neturime civiliai.
Informaciją galime vertinti dvejopai. Viena, kad Rusijos pajėgų koncentracija prie Ukrainos sienų tęsiasi, kad parama separatistam ir pačių Rusijos karių dalyvavimas Ukrainoje tęsiasi, Krymas tebėra aneksuotas, karo veiksmai ir Luhanske ir Donetske tęsiasi ant tos ribos skiriančias Ukrainos pusę nuo Ukrainos separatistų valdomos pusės vis atsinaujina ir žūsta žmonės, tiek kariškiai, tiek civiliai. Iš kitos pusės bendra reakcija demokratinio pasaulio parama Ukrainai ir dėmesys Baltijos valstybių saugumai yra ženkliai išaugęs. Ir aš manau, kad ta prasme Lietuva yra žymiai saugesnė, nes buvo prieš 2-3 metus, kadangi mes čia turim nuolat būnančius sąjungininkus, dabar turim ir amerikiečius, ir vokiečius, ir portugalus, laukim atvykstančių belgų ir kitų, sustiprinta oro policija, amerikiečiai priėmė sprendimą dėl sunkiausios ginkluotės dislokavimo. Mes patys padinom finansavimą ir dėmesį krašto apsaugai, mūsų kariai turi didesnės galimybės, mes modernizuojam kariuomenę, didinam komplektaciją padalinių, todėl tas saugumo lygis yra aukštesnis, jo labiau, kad ir Lietuvos žmonės iš tikrųjų suprato ir jie įvairiai remia kariuomenę, išleisdami savo vaikus tarnauti į kariuomenę, remdami finansiškai, skirdami dalį savo pajamų iš mokesčių ir palaikydami morališkai, kas yra irgi labai svarbu kariuomenė.
Nors NATO policijos misijos naikintuvai kaip kilo, taip ir kyla lydėdami Rusijos lėktuvus, vis tiek kiekvieną savaitę praktiškai tai reikia daryti, ar ne, iš esmės?
Taip, tai Rusija tęsia tam tikrą tokį agresyvų skraidimą, jie nepažeidžia mūsų sienų, jie supranta NATO naikintuvų galia ir jie skrenda šalia, bet naikintuvai juos palydi, kad sienos pažeidimų neįvyktų.
Gerbiamas ministrė, štai konservatorius Arvydas Anušauskas vėl siūlo leisti šauliams namuose laikyti sąjungai priklausančius automatinius ginklus, taip pat BRC kategorijos ginklus ir leisti įsigyti asmeninę nusavybę. Kokie jūsų kaip ministro nuomonė ir ko gero Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko nuomonė taip pat norėsime išgirsti.
Tai diskutuoti galima įvairiai, absoliučiai didžioji daly tiek NATO, tiek Europos Sąjungos valstybių automatiniai koviniai ginklai namuose nėra laikomi, tam yra keletas priežasčių. Pirma, tai yra toks bendras saugumas, nes ginklas yra toks pavojingas instrumentas, kuris naudojamas ne tik apgynimui, bet kartais atsitinka ir nelaimių su juo. Antra vertus, tai kariuomenės, mano nuomonė, ir Šaulių sąjungos ginklai, jie turi būti Šaulių sąjungo ginklinėse, nes ir į pratybas ne visi su ateina, ir žmonės išvyksta, susirga ir tada mes neturim prieigos prie to ginklo, kuris turėtų būti panaudotus, kada jį reikės naudoti. Aš manau, kad ir policija neišdalina ginklus policininkam nelaiko namuose, o tarnybiniai ginklai yra tarnyba ir kai tu vykdai tarnybą, tada tą ginklą gauni. Šaulių sąjungos atveju tai net yra ir kariuomenės įsipareigojimą aprūpinti pratybom ginklais, tai juo labiau, kad tuos ginklus nereikėtų įsinešioti. Bet aš manau, kad čia nepagrindė priežastis dėl mūsų veiklos stiprinimo. Aš manau, kad yra daug svarbesnių žingsnių, kuriuos padaryti gausinimo gretų, aktyvesnio dalyvavimo apmokymuose. Štai yra tie elementai, kuriuos mums svarbu stiprinti, o ne ar ginklus laikysim namuose po lovą ar seife, ar jie bus ginklinėse. Mano šiuo laikiniu supratimu ir įsitikinimu, tai geriau, kad jie būtų centralizuotose ginklinėse. Tos ginklinės turi būti ten, kurios turi būti, Alytui, kitose vietose, kur žmonės ateitų, pasimtų ginklą ir vykdytų savo užduotį.
Kokie Seimo nario nuomonė?
Iš tikrųjų, mums ir paskirtis Šaulių sąjungos yra ne vien tik tai paruošti žmonės gynybai, jų įgūdžių slavinti, bet būtent patriotinę dvasę ugdyti. Ir pagrindinis dalykas yra tai, pasižiūrėkime istorinius pavyzdžius, nors sakoma, Mannerheimo linija išgelbėjo Suomiją, ne Mannerheimo linija išgelbėjo Suomiją, o būtent tautos dvasia. Tautos dvasios stiprybė išgelbėjo, mums tuo keliu reikia eiti.
Ir noras ginti.
Ir noras ginti, iš tikrųjų. O jeigu vis tik tai kalbėti apie ginklus, ir ministras paminėjo objektyvius kriterijus, kad ir profesionaliam kariškiams automatiniai ginklai į namus neleidžiama išsinešti, taip pat ir kitų struktūrų, kurios nėra karinės struktūros civilinės, bet vis tiek policijos kitų statutinių pareigūnų, jie namuose automatinių ginklų neturi, nes ne tik dėl to, kad jais pasitikima, tačiau dėl to, kad tas ginklas jiems nežinant gali pakliūti į netinkamas rankas ir būtent būt atsuktas prieš juos pačius ar prieš jų šeimos narius ar prieš kitus civilius gyventojus. Tai vienas momentas. Dabar dar kitas pavyzdys, jau nereikia istorijos, nors jau tai yra trumpa, bet kelių dienų istorija. Dešinysis sektorius Ukrainoje.
Taip.
Štai, kas atsitiko, kai ginklai atsidūrė rankose žmonių, kurie nejaučia atsakomybės. Aš neturiu meni šaulius, jokių būdų.
Taip, be jokios abejonės, čia paralelių negalėtų būti. Prie mūsų pokalbio prisijungė ir Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius. Galbūt ir jūsų nuomonė, kadangi turite įvairios patirties, štai noras šaulių sąjungos nariams leisti laikyti ginklus namuose, koks jūsų būtų požiūris, nes kaip ten bebūtų. Tie žmonės gyvena čia.
Sveiki. Na, iš tiesų, tokios diskusijos vyksta ir man pačiam nekartą teko diskutuoti su kariškiais. Jie nuogastauja, pergyvena, kad, sakykime, staigios invazijos metu jie mato kaip silpną, galimai silpną vietą, tai vat, ginklų laikymą centralizuotai įvairiose ginklinėse. Ir kaip pavyzdį vėlgi rodo policijos pareigūnus, kurie ginklus turi su savimi. Tai aš galiu pasakyti, kad policijos pareigūnai su savimi turi trumpavamžius tarnybinius ginklus, tai yra pistoletus, kurie jiems yra priskirti tarnybai. Tačiau automatiniai ginklai yra irgi ginklinėse komisariatuose, policijos įstaigose. Na, vėlgi, jeigu prisiminti tuos senus laikus kažkada, kai irgi buvo grėsmė prieš pat sausio 13-ąją, tuomet mes Alytuje buvome nusprendę, kad jeigu komisariatas mūsų įstaiga būtų užimta rusų desantininkų, tai visa ginkluotė, visi žodžiu, turima ginkluotė buvo išdalinta žmonėms be jokio pasirašymo. Ir aš noriu pasakyti, kad po to, kai tas pavojus praėjo, sugrįžo iki mažiausio šovinio, nors žmonės, pareigūnai nebuvo pasirašę, kad jis gavo automatą, kad jis gavo ten optinį šautuvą, kad jis gavo ten šovinių, ten dėžę ar ten kelias dėžės, viską sunešė atgal. Tai vėlgi rodo žmonių sąmoningumą ir patriotinį jausmą.
Na štai, apie patriotinį jausmą ir su ministru norėčiau pakalbėti. Jauni žmonės šiais metais, aišku, ašaras nulėjo, bet dabar situacija, ko gero, aš kalbu apie tos, kurie gavo šaukimus, na, bent jau tam tikras socialinės akcijas, kurias kartais atrodė išties jokingai. Kokia dabar vasarą įpusėjus tą situaciją, ar iš tikrųjų nepritruksime jaunų žmonių patriotiškai, pilietiškai nusiteikusių, norinčių atlikti tą pareigą tėviniai?
Aš tai manau, kad faktai rodo, kad daugelis žmonių apsidžiaugė, kad gavo kvietimus arba kad sužinojo, kad tokia galimybė yra, nes mes tuos kelis verksnius taip išpopuliarino, kad pasirodė, kad vos ne visa Lietuva čia verkė. Tai šiandien situacija yra tokia, kad mes planavom, kad šiais metais reikėtų apie 3000 padinti mūsų kariuomenę, privalomai pakviečiant, jeigu kitaip nebus karių. Tai šiandien, praėjus 3 mėnesiam ir dar likus prieš akį dar beveik 5 mėnesiam iki to termino pabaigos, mes iš 3000 planuotų turime jau praeitos savaitės pabaigos duomenimis maždaug 2150, kurie atėjo savo noru.
Taip.
Tai aš manau, kad per likusius 5 mėnesius tie 800,5 tikrai susirinks ir ateis ir mes tą privalumumą tiesiog žinosim kaip galimybę, kad jeigu pritruktų, galėtume juos kviesti privalomai. Bet kviečiam visus, kurie gauna šaukimus ateiti, užsiregistruoti, pasitikrinti dokumentus, sveikatą, kad mes žinotume iš tikrųjų tą ryšį ir tą situaciją, būklę, kuri yra. O šiaip aš kviečiau kuo daugiau ateiti savanoris ir tarp kitko galiu čia naudodamas jūsų radiją padėkoti. Alytaus rinktinės, Dainavos rinktinės teritorijoje gyvenantiem žmonėm, kad jie atėjo daugiau, negu buvo planuota surinkti, atėjo savanoriai, bet kviečiu eiti ir toliau, nes dar tarnybos vietų yra ir tie, kurie nori tarnauti, tikrai galėtų ateiti ir patarnauti jau šiais metais.
Jo labai galima tarnauti čia pat, ar ne?
Taip.
Birutės batalionė.
Dar gali, manau, jau po truputį pildosi, reikia paskubėti, jeigu tikrai norite tarnauti Alytuje.
Gerbiamas ministras, štai jūs paminėjote, jog ir finansavimas krašto apsaugos reikmėms didėja. Žinoma, mūsų regione aktuali dar viena tema. Finansavimas didėja, be jokios abejonės turime tam tikrų verslo struktūrų, kurios galbūt galėtų prisidėti savo gamybiniais pajėgumais. Ar štai jūs čia matote tam tikrų sąlyčio taškų tarp verslo ir krašto apsaugos?
Taip, šiandien aš šito kaip tik buvom savivaldybė susiorganizavę ir susitikę su ir verslo atstovais ir aš dar kartą pakviečiau juos aktyviau dalyvauti, meras paprašė pakvietė įsigyti reikalingą dokumentaciją ar įvertinimą savo įstaigų ir organizacijų. Taip, kaip žinote, remontuojam ir Birutės Ulonų bataliono patalpas, kviečiame daugiau tarnauti kariuomenei, reikia daugiau maisto, reikia aprangų, reikia įvairių dalykų, kuriuos tikrai gali pateikti Lietuvos gamintojai, pramoninkai, statybininkai. Ir man tikrai būtų labai malonu, kad kuo daugiau tų pinigų, kuriuos valstybė, Lietuvos žmonės per mokesčius skiria kariuomenei, kad jų pasiliktų vėlgi vystant mūsų verslą. Tai mes esame inicijavę tokią Lietuvos gynybos pramonės asociaciją, kur galima papildomai gauti žinių ir informacijos apie įvairius susakymus. Aš visiems kolegom papasakau tą sėkmės istoriją, kad dabar Briuselyje yra pastatytas naujas NATO štabas. Taip. Ir jo įrengimui baldų konkursą laimėjo Lietuvos gamintojai. Tai tikrai nereikėtų apsiriboti vien Lietuvos konkursais kariuomenė, bet ir platesniu mastu dalyvauti ir tuo būdu sukurti naujas darbo vietas ir palaikyti vietinį verslą.
Norėčiau dar vieną konkretų klausimą. Štai dabar mes turime apie 90 amerikiečių, rotacijos principas tęsis ir toliau. Ar tai reiškia, jog Alytuje ir toliau Birutės batalione bus rotuojami amerikiečių kariai ir ar čia atsiras sunkioji ginkluotė?
Tai mes turbūt po visus savo dalinius rotuosim ir matyt bus tokio laiko, kaip bus daugiau galbūt. Bus gal kurį laiką ir taip, kad nebus tų karių, matysim nuo tos situacijos ir kiek bus. Ginkluotė yra numatytos ir kitos vietos, bet neatmetama, kad jie galės pasiekti ir Alytų, nes ta ginkluotė nebus taip sandėliuojama, kad jinai tik sandėlį ir niekai, ji bus naudojama ir pratybos ir kitur, tai reikia sulaukti jos atvykstant ir paskui matysim, kaip kuriuo metu ta ginkluotė galės pasirodyti, bet aš manau, kad tose mūsų pagrindiniuose tramos taškuose į vienokį ir kitokį būdų bus panaudota ir pademonstruota mūsų gyventojams, kad jie matytų, kokios yra mūsų gynybos galimybės.
Ir dar vienas klausimas, tai yra tam tikra sąveika su savivalda, be jokios abejonės, visur gyvena žmonės, tie patys bataliono kariai, jie juk čia gyvena. Jūsų nuomonė, ar čia yra dar tam tikrų galimybių, kalbant tiek su savivaldybių vadovais, tiek su pačia bendruomenė, tiek su kariškiais, na galbūt ne vien tik tai labai gražios šventės vyksta kariuomenės visuomenės dienos, bet iš tikrųjų, kad tas patriotizmo jausmas jis taptų savaime suprantamas.
Tai aš manau, kad tikrai abipusiai yra, mes labai norim prisidėti, mes iš vienos pusės esam dėkingi savivaldai, jos lyderiam, kad tas bendradarbiavimas vyksta. Ir sprendžiant įvairias tokias problemas, kurios na, gyvenimiškos tiesiog susiduria, reikia savivaldos dėl vienų ar kitų sprendimų, dėl dalyvavimo, dėl ugdant jaunąją kartą. Aš tai visada raginu nuo šeimos, šeimoje, mokykloje, institucijose įvairiose, kad tas vyktų, o kariuomenė tam tikrą prasme gali duoti gražą. Tai yra, sakym, sprendžiant ir bedarbystės problemas, ar užimtumo problemas, mes visada galime. Apie verslo galimybės mes jau kalbėjom, ugdant ir tą patį pilietį, kuris, man atrodo, patarnavęs jis gali eiti bet kokią instituciją ir kaip tik tą savo patirtį atsinešti. Meras atsinešė savo tarnybos patirtį, pasidalina ją su miestelėnais, taip ir mūsų kariai, kurie santykinai gana anksti baigia tarnybą, kadangi tai toks įtemptas darbas ir jų tarnyba šiek tiek trumpesnė. Tai jie grįžta, žodžiu, yra tikrai daug galimybių, kurios, man atrodo, iš dalies ir gerąją prasme išnaudojamos čia Alytuje, bet mes aptarėm, su kolegija mes aptarėm, kad galbūt dar atsirastų galimybės vienokių ar kitokių sakymų kariam iš kolegijos, jeigu baigia ateitų tarnauti į kariam. Žodžiu, tikrai yra abipusis ryšys ir aš manau, kad yra nusiteikimas įstiprinti ir aš galėsim pasidžiaugti tais bendradarbiavimo vaisiais.
Gerbiamas merė, o jūs suradote šiandien bendrų sąlyčio taškų su krašto apsaugos ministru Juozu Oleku?
Kai visuomet su Lietuvos kariuomene taip jau gavosi, kad mane sieja labai glaudus santykiai tiek Alytuje tarnaujant, tiek po to Vilniuje. Pagrindiniai bičiuliai tai būtent kariuomenės vadovybės atstovai ir su krašto apsaugos ministru lygiai taip pat puikus santykiai. Iš tiesų visuomet reikia matyti, ieškoti galimybių, kad na, ir puoselėti, kad tai yra mūsų kariuomenė, mūsų karinės pajėgos, jis reikia stiprinti, reikia padėti, reikia auklėti patriotizmą ir na, tai praktiškai tai visų interesai sutampa šitoje vietoje.
Ir paskutinis klausimas, žinau, kad svečių laukia dar šiandien turininga programa, pradėsiu nuo Teisės ir Teisėtvarkos komiteto pirmininko Juliaus Sabatausko, antipropagandinės priemonės, kurių imasi dabar ir Lietuva, ir visa Europa, jeigu galima taip trumpai keletas sakinių jūsų nuomonę, ar tos antipropagandinės priemonės iš tikrųjų nereikėtų jų stiprinti?
Na, visada viešo erdvė yra ta erdvė, kur demokratiniai valstybei galiojant laisvo žodžio principui, nuomonės išreiškimo saviraiškos, tai iš tikrųjų reikėtų ir turi būti, kad pirmiausia, ūdant, aš prieš tai, kai sakiau, kiekvieno žmogaus atsakomybė, nes kiekvienas šiandien gali parašyti į viešą erdvę internete. Šiaip aš turiu atkreipdėmėsi, kad dėja mūsų kultūra yra nepakankama. Pažiūrėkit, jau aš nekalbu vien tik propagandinė, kur kryptingas veikimas gali būti, na, nedraugiškų Lietuvai šalių, tačiau mūsų pačių žmonių neatsakingumas, rašant komentarus po kiekvienu straipsniu ir visi pamiršta vieną dalyką, kad jau mūsų kaimynės pralošė tam tikras teismo bylas, tarptautinio teismo, žmogaus teisų teismo ir atsakomybė, aišku, tenka šiuo atveju ir tam žmogui ir taip pat leidėjui, tas, kuris valdo tą žiniasklaidos priemonę. O aišku, tai čia komentarai po straipsniais, bet mes turime ir kitą, socialiniai tinklai. Atsakingumas socialinėse tinkluose, publikuojant ne tik savo nuomonę, bet tam tikrą per sakysim, perpublikuojant tam tikrus straipsnius, tam tikrus įrašus, video įrašus. Irgi va čia turi būti dirbama ir dirbama būtent su žmonėmis, kad aiškinant jiems, kokios tai pasiekmės ir kas, kuo tai gali grėsti.
Gerbiamas ministrai, jūsų nuomonė.
Na, aš manau, kad reikia daugiau to tiesos žodžių sakymų. Kuo jūs daugiau laidų darysite apie Lietuvos kariuomenę tikrų, nes kariuomenė yra vienas iš taikinių mūsų priešiškos propagandos, tuo mes būsime stipresni. Aš manau, kad ir dabar ateinantys tie savanoriai šauktiniai, jie irgi išplatinti žinę apie realią patį kariuomenę, apie jos modernizavimą, apie jos atsinaujinimą. O ne tuos padės propagandą. Ir ačiū, kad šiandien galiu tokiam savo mitim pasidalinti čia su alytiškiais.
Gerbiamas merai, jūsų nuomonė, ar iš tikrųjų reikėtų daugiau dėti pastangų visuose lygmenyse, kalbant apie tą antipropagandinį?
Na, mano nuomonė, į kiekvieną propaganda turi būti atsakoma. Tai yra, nu, reikia parodyti, kad, sakykime, jeigu kažkur tai paskleidė vienokią ar kitokią informaciją, kuri netitinka tikrovės, tai na, reikia parodyti ir kitą pusę, kad taip nėra, kad yra kitaip ir kodėl taip yra. Ir tuomet ta propaganda nepasieks savo tikslo.
Ačiū mūsų svečiams, mūsų studijoje viešėjo krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas ir miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius. Geros dienos jums.
Ačiū.
Ačiū. Ačiū. Ačiū. Dienos tema.